20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Prvi je dan avgusta 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnu Makrinu, svetog Stefana Despota Srpskog i prepodobnu Evgeniju Lazarević. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled vijesti koje su po našem izboru obilježile današnji dan. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na Ilindan svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Ružici na Sinjajevini. Sveto bogosluženje počeće u 9 časova. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je danas na praznik svetog despota Stefana Lazarevića svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda. Crkva svetog Ilije na brdu Voluica kod Bara proslavit će sjutra svoju hramovnu slavu. Sveta liturgija počeće u ovoj svetinji sjutra u 8 časova. Proslavu Ilindana na Ilijinom brdu kod Herceg Novog za naš radio u razgovoru sa kolegom Pavlem Božovićem najavio je nadležni paroh Blagota Vasiljević. Sjutra povodom Ilindana na Crnom jezeru na Žabljaku bit će obavljeno saborno krštenje. Krštenje će obaviti njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joan Nikije u 18 časova. Ovogodišnji četvrti po redu trg od Ćirilice svečano će otvoriti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije 3. avgusta u porti crkve Svetog Spasa na Toploj u 20 časova. Ova najveća i najsadržajnija manifestacija posvećena očuvanju srpskog jezika i ćirilice u regionu održava se u Herceg Novom od 2. do 28. avgusta. Nadležni crkveni organ nije odobrio posjetu državne delegacije Republike Makedonije manastiru Svetog Prohora Pčinskog, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju pokraj moštiju prepodobne monahinje Evgenije Frosinije knjeginje Milice u manastiru Ljubostinja. Sa blagoslovom preosvećenog vladike šumadijskog gospodina Jovana u Mladenovcu 31. avgusta održan naučni skup 600 godina manastira Pavlovac. U Divjevu otkriven spomenik porodici Nikolaja II. U Bugarskoj pronađena ikona na slonovači iz 10. vijeka. Delegacija Ruske pravoslavne crkve posjetila Republiku Sloveniju.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na Ilindan svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Ružici na Sinjajevini. Sveto bogosluženje počeće u 9 časova. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je danas na praznik svetog despota Stefana Lazarevića svetom arhijerejskom liturgijom u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda. Posle svete tajne pričešća svjetejši patrijarh Irinej je prerezao slavski kolač i u liturgijskoj besjedi govorio o knjeginji Milici, potonjoj monahinji Efrosiniji, kao kćerki jug Bogdana i majici sedmoro djece i o svetom despotu Stefanu kao autoru pjesme Slovo ljubve. Svjetejši je istakao da je Srbija i tada imala mnogo neprijatelja, ali da joj je sa takvim predivnim ličnostima na čelu Bog bio sa.
I samo tako sledeći, braćo i sestre, mi možemo opstati na ovim prostorima, na ovoj vetrometini Balkana, kako to pesnici kažu. I ono doba Srbija imala ogroman broj neprijatelja, moćnih i silnih, ali je Srbija imala ta svoga saveznika Boga živoga, kome se molila, koga su nosili u srcima svojim, i čijom silom i snagom navlađivali i pobjeđivali sve neprijatelje. I to je i nama danas primjer. Ako hoćemo da opstanemo, moramo se Bogu vratiti, crkvi vratiti, Hristu vratiti, i ono što veli veliki apostol Petar, da sve svoje brige i svoje probleme Bogu prepustimo. Bog je svemoćan i moćan da reši naše probleme pod jednim uslovom, da mi se ne odreknemo Boga i da budemo uvek sa Bogom, da bi Gospod bio sa nama. Evo imamo takve divne ličnosti, Stara Lazara, Stefana Despota, majku, caricu Milicu i mnoge druge, koji su pred licem Božijim. I ja danas često ponavljam i kaže, dok su sveti sa nama, odnosno dok smo mi sa njima, neće nas Gospod ostaviti. Neće ostaviti Gospod i naše Kosovo. Naće Gospod puta i načina da ga zadržimo sa ne svojom silom ni svojom pameću, nego silom Božijom i mudrošću Božijom. Zato neka je slava Gospodu, koji smo mali tako divne, svete, ugodnika Božije, koji sada predstoje pred licem Božijim i mole se za svoj narod.
Današnji praznik svetog Stefana, despota srpskog i prepodobne Evgenije Lazarević, molitveno je proslavljen pokraj svetih moštiju prepodobne monahinje Evgenije Efrosinije, knjeginje Milice, u manastiru Ljubostinja. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni episkop kruševački gospodin David.
Danas aktuelno.
Crkva Svetog Ilije na Voluici proslavit će sutra hramovnu slavu. Ovaj događaj za naš radio u razgovoru sa kolegom Pavlem Božovićem najavio je sveštenik Slobodan Zeković, paroh Barski.
Na brdu Voluici iznad Bara, iznad Barskog pristana, nalazi se hram posvećen svetom proroku Iliji, koji je prije dvije godine detaljno obnovljen, ukrašen, oslikan freskama i svečano i osveštan rukom visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija. Taj hram ima dugu istoriju i on je svakako jedno od omiljenih mjesta za molitvu pravoslavnog vjernog naroda grada Bara. Ove godine proslavit ćemo hramovnu slavu svečano, kako i dolikuje svetom liturgijom, koja će početi u 8 sati, a nakon liturgije bit će priređena i bratska trpeza ljubavi za sav vjerni narod koji se sabere toga dana na zajedničku molitvu i proslavu hramovne slave svetog proroka Ilije te svićenina. Tako da koristim ovu priliku da preko talasa Radio Svetigore pozovemo sve Barane, ali i sve druge ljude dobre volje da nam se pridruže toga dana, da se zajedno Bogu pomolimo i proslavimo njegovoga ugodnika, svetoga proroka Iliju.
Proslavu Ilindana na Ilijinom brdu kod Herceg Novog za naš radio u razgovoru sa kolegom Pavlem Božovićem najavio je nadležni paroh Blagota Vasiljević.
Uveče u 18 časova počinje večernja sa eto, hljebi se služi više sveštenika, domaćini se potrude da, da to fino organizuju i da se svi gore na grudu počaste, svi koji dođu i bude lijepa prvo molitva, a onda i druženje, i to se odvija svake godine u velikome broju, dođe narod i što je najvažnije, narod je zadovoljan i oduševljen i svetinjom i mjestom i pogledom.
S jutra povodom Ilindana na Crnom jezeru na Žabljaku bit će obavljeno saborno krštenje. Krštenje će obaviti njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije u 18 časova. O tome je za naš radio govorio nadležni paroh sveštenik Milivoje Jovović.
A mi ovdje u Žabljaku se posebno sa radošću spremamo i ove godine da obilježimo liturgijski praznik svetoga proroka Ilije, a znamo da je naša crkvica jedan od najvisočih oltara na Balkanu. Naš oltar, naša crkvica se nalazi na 1480 metara nadmorske visine, pa ovdje mi sa posebnom radošću dakle dočekujemo praznik gromovnika Ilije. Inače ovdje, nažalost, bilo je bezbožno vrijeme, pa nekako možemo da kažemo da su ovdje ljudi obezbožili. Ali kada je u pitanju ovako veliki praznici kao što je prorok Ilija, gromovnik, narod se plaši, pa se dešavalo, i danas sam čuo od jednog čovjeka koji ne ide u crkvu. Nikada ga, evo, za 10 godina nisam vidio u crkvu Božiju i njegovu, ali kaže, moga strica je ubio grom. Na proroka Sja, kaže, sutra se oče ništa ne smije raditi. Zbog čega? Pa zbog toga što je njegovog strica ubio grom, otprilike. Plaše se. Ali nemari, i to je neki vid poštovanja. Dakle, večeras služimo večernju službu ovdje u sabornom hramu Svetoga Preobraženja. Ujutro u 9 sati svetu liturgiju, potom iskupljaju mi se ovi ljudi koji se prijavili, njih 15 za sada. Interesuju se, dolaze koliko toliko da saznaju nešto, makar jedan čas o svetoj tajni krštenja, da u poslijepodnevnim satima, u 6 sati na Crnom jezeru dolazi, dočekujemo vladiku Joanikije, osvećujemo Crno jezero, se Bogu pomolimo, jer znamo da se tamo razne neke loše stvari i ubistva i samoubistva se dešavala i prošlih godina, pa se Bogu molimo da Bog osveti svojom silom Crno jezero. Potom sve ove koji su se prijavili krštavamo, miropomažemo, potom će se vladika Joanikije obratiti svima njima. Dakle, imamo veliku radost sjutra osvećenje i krštenje saborno na Crnome jezeru.
Danas aktuelno.
U Herceg Novom, u galeriji Freska na trgu Hercega Stjepana, danas je održana konferencija za medije povodom početka ovogodišnjeg trga od ćirilice. U nastavku ćemo čuti izvještaj koji je pripremila koleginica Olivera Balaban. Konferencija za medije povodom početka ovogodišnjeg trga od ćirilice održana je danas u galeriji Freska na trgu Hercega Stjepana u Herceg Novom. Na konferenciji su govorili protojerej Nikola Todorović, paroh hercegnovski, urednik književnog dijela programa književnik Želidrag Nikčević i Slavica Milošević, urednik likovnog programa. Sveštenik Todorović je kazao da je predstojeći trg od ćirilice najbolji do sada što se tiče programa i najavljenih gostiju, ali i kada je u pitanju kompletna organizacija manifestacije. To je u duhu crkve da uzrastamo iz godine u godinu, kazao je otac Nikola. On je podsjetio da se četvrti po redu trg od ćirilice programski bazirao na obilježavanje nekoliko jubileja.
Ono što je vrlo važno da naglasimo, da trg od ćirilice je manifestacija opšte karaktera koja uključuje sve snage ovoga društva. Crkva je tu samo kao stožer, jedan nosilac duha što je bilo kroz vjekove i bit će, ako da Bog za buduće, pogotovo naša sveta mitropolija na čelu sa našim mitropolitom i drugim remniteljima, sveštenicima, đakonom našim koji je do ove godine sa nama i drugim ljudima, revnosnim ljudima crkve, ali to je prilika da svi ljudi, ne samo duha crkve, nego duha i naroda koji je održao sve one vrijednosti koje crkvu čine crkvom, koju je narod čine narodom, a to su upravo ovi jubileji koji je naponio više napust 170 godina od objavljivanja gorskog vijenca Njegoševog, također od rođenja svetoga Kirila Solunskoga, također ove godine proslavljeno 580 godina od upokojenja svetoga Stefana Razarevića, despota srpskoga, i ono što je ovdje opet važno za našu Boku, 330 godina od oslobođenja Herceg Novog od Turaka. Tu ima i drugih jubileja koje ćemo nekako u toku programu, u toku trajanja ćirilice mi zaista sa velikom pažnjom i sa dužnošću i poštovanjem sa onim što nosi naša tradicija nekako naglasiti.
Želi Drag Nikčević je podsjetio na riječ visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija da onaj ko prekida i zatire svoje pamćenje i živu stvaralačku vezanost za pretke, taj se kao sasušena grana lišava njihovog životnog soka i soja i na kraju otkida od njihovog plemenitog korijena, kazavši da je upravo ona bila pokretač u organizaciji jednog ovakvog događaja kakav je Trg od Ćirilice.
Vi vjerovatno znate da je jedna od pokretačkih ideja za organizovanje Trga od Ćirilice riječ našeg mitropolita Amfilohija, da onaj ko prekida i zatire svoje pamćenje i živu stvaralačku vezanost za pretke, taj se kao sasušena grana lišava njihovog životnog soka i soja i na kraju otkida od njihovog plemenitog korijena. Izdavačka ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora, Udruženje književnika Crne Gore, Udruženje knjižara i izdavača Crne Gore i Crpena opština Topaljska kao domaćin, organizator, kako reče otac Nikola Stožer, nosilac ovog duha i stvaralačke vezanosti za pretke, organizuju, znači, četvrti put već Trg od Ćirilice tokom mjeseca avgusta ovdje na našem trgu Hercega Stjepana. U okviru našeg zaista bogatog i raznovrsnog umjetničkog programa, kulturnog programa, vjerskog programa koji ćete vidjeti, mi se trudimo da pokažemo da smo svjesni te sopstvene duhovne tradicije o kojoj govore i ovi jubileji koje je pomenuo otac Nikola, i prije svega da smo sposobni da tu tradiciju očuvamo i da je koristimo danas i ovdje, dakle, na dobrobit naših potomaka. Mi ovdje na trgu svaki put kad počinjemo naglašavamo da ta naša srpska ćirilica nije samo azbuka i nije samo pismo za sporazumijevanje među ljudima, jer se tu nalazimo i bez nje, već je onaj najdublji, najautentičniji znak našeg nacionalnog identiteta, dakle ono znak ukupne naše kulture i naše duhovnosti. I ne smijemo zaboraviti, naročito ne ovdje kad smo okupljeni oko crkve, nosioca i stožera našeg duha, da je taj znak i da taj naš identitet nastao viševjekovnim dakle naporima naših velikana i mučenika raznih, anonimnih i proslavljenih, ponajviše u okrilju naše crkve i u okviru naše književnosti, koja je također bila u okrilju naše crkve.
O galerijskom dijelu programa govorila je urednica galerije Freska Slavica Milošević. Ona je kazala da će tokom Trga od Ćirilice biti predstavljene 4 zanimljive izložbe. U uvodnoj večeri, sjutra u porti hrama Svetog Arhangela Mihajla, bit će predstavljena izložba antikviteta etnodomaćinstva Dragutinović iz Bandića, a 5. avgusta u galeriji Freska izložba slika Tre Sorele profesorke Ankice Bjelice, istoričarke umjetnosti iz Nikšića, kazala je Miloševićeva.
Što se tiče galerijskog dijela programa, tokom Trga od Ćirilice predstavit ćemo 4 zanimljive izložbe. Prije nego što navedemo kojim izložbama je riječ, pomenula bih izložbu koja je otvorena 27. jula u galeriji Freska, a koja ulazi u predstojeće ćirilične dane. Naime, riječ je o izložbi fotografija u susret ruskom caru, koja je posvećena posljednjem ruskom imperatoru Nikolaju II. I njegovoj porodici, a u cilju buđenja sjećanja na carske mučenike u ovoj godini kada se navršava 100 godina od početka velike ruske tragedije. U uvodnoj večeri Trga od Ćirilice 2. avgusta u porti hrama Svetog Arhangela Mihajla na našoj barci biće predstavljena izložba antikviteta etno domaćinstva Dragutinović iz Bandića, a 5. avgusta u galeriji Freska izložba slika pod nazivom Tre Sorele profesorice Ankice Bjelice, istoričarke umjetnosti iz Nikšića.
Ovogodišnji trg ode Ćirilice svečano će otvoriti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije besjedom o svetom Petru II. Petroviću Njegošu Lovćinskom tajnovicu 3. avgusta u porti crkve Svetog Spasa na Toploj u 20 časova. Uvodno poetsko muzičko veče održat će se 2. avgusta na trgu Hercega Stjepana, a nastupit će etnogrupa Iva iz Doboja. Manifestacija Trg od Ćirilice u Herceg Novom održava se 4. godinu za redom u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske, izdavačko-informativne ustanove Svetigora, Crkvene opštine Topaljske, Udruženja književnika Crne Gore i Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore, a uz podršku Dobrotvora, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i njegove uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i opštine grada Herceg Novi. Ovo je najveća i najsadržajnija manifestacija posvećena očuvanju srpskog jezika i ćirilice u regionu. Održava se od 2. do 28. avgusta u Herceg Novom.
Danas aktuelno.
Povodom zahtjeva da zvanična državna delegacija Republike Makedonije na praznik Svetog proroka Ilije učini posjetu manastiru Svetog Prohora Pčinskog sa svojim programima i porukama, informativna služba Srpske pravoslavne crkve obavještava zainteresovanu javnost da nadležni crkveni organ iz razloga koji su dobro poznati, a nijesu se promijenili već niz godina, nije odobrio posjetu državne delegacije Republike Makedonije, manastiru Svetog Prohora, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana u Mladenovcu je 31. avgusta održan naučni skup 600 godina manastira Pavlovac. Skup su organizovali arhijerejsko namjesništvo Mladenovačko, gradska opština Mladenovac i Centar za kulturu i turizam Mladenovac. Skup je održan u svečanoj sali opštine Mladenovac dr. Elsie Inglis, koja je bila mala da primi sve zainteresovane. Istovremeno u holu svečane sale u kojoj je bio radni dio naučnog skupa otvorena je izložba pokretnih eksponata pronađenih na lokalitetu manastira Pavlovac koji se čuvaju u muzeju grada Beograda. Radove o istoriji, arheologiji, teologiji, antropologiji i umjetnosti ovog manastira kao i drugim aspektima vezanim za život i vladavinu despota Stefana Lazarevića izložili su istoričari, arheolozi, teolozi, antropolozi i istoričari umjetnosti iz Arheološkog instituta u Beogradu, Hrama Uspenija Presvete Bogorodice u Mladenovcu, Muzeja grada Beograda, Instituta za istoriju umjetnosti u Beogradu, Akademije umjetnosti Univerziteta u Novom Sadu i Istorijskog instituta u Beogradu. Na početku preosvećeni vladika Jovan je blagoslovio skup i pozdravio njegovo održavanje, pozvavši učesnike da svojim radovima ukažu na važnost manastira Pavlovac u istoriji i kulturi našeg naroda. On je podsjetio na duhovni značaj ove kosmajske svetinje i izrazio nadu da će nakon dvodnevne proslave posvećene šestovjekovnom postojanju Pavlovca i šira javnost uvidjeti kakvo bogatstvo posjedujemo i kako često toga nijesmo svjesni. Nakon skupa vladika je sa učesnicima obišao manastir Pavlovac u pratnji nastojatelja manastira monaha Gavrila Gardaša. U večernjim satima u izložbenom prostoru Centra za kulturu i turizam Mladenovac otvorena je izložba Srednjevjekovno oružje i oprema autora Slobodana Marinića.
Danas aktuelno.
Emisiju nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Na Sabornom trgu Svetotrojickog Serafimodivjevskog manastira održana je svečana ceremonija otkrivanja spomenika porodici ruskog cara Nikolaja II. Učesnici su mogli vidjeti divnu skulpturu napravljenu od novca koji je sabrao ruski pravoslavni narod. Na svečanoj ceremoniji otvaranja učestvovali su mitropolit Nižnjegoradski i Jerzamaski gospodin Georgije i Konstantin Malofejev, osnivač fonda Svetog Vasilija Velikog. Osim toga, kao što je poznato od ranije, gosti događaja bili su guverner Nižnjegoradske oblasti Valerije Šancev, a također gosti iz Japana, grada Kagosima, gdje je Nikolaj II. Boravio za vrijeme svog putovanja. Za Japance kao i za Ruse, posjeta Divjevu je pokajanje dan sjećanja. Japanska delegacija donijela je izdanke imperatorske trešnje koja cvjeta isključivo na dan rođenja imperatora bez obzira na klimu. Arheolozi su u bugarskoj tvrđavi Rusokrasto u jugoistočnoj Bugarskoj otkopali rijetku ikonu na slonovači iz 10. vijeka za koju se vjeruje da je pripadala nekom članu iz vizantijske carske porodice. Tvrđava Rusokrasto je bila poprište posljednje veće vojne pobjede srednjevjekovnog bugarskog carstva prije nego što je to mjesto palo u turske ruke kasnije tokom istog vijeka. U toj borbi car Aleksandar II. Bugarskog carstva je porazio vizantijskog cara Andronika III. Paleologa. Ikona na slonovači na čijoj su u prednjoj strani izobraženi arhangel Gavrilo i sveti Vasilije Veliki sa urezana dva krsta na reversu predstavlja krajnje rijedak i plemenit pronalazak. Rečeno je u Pokrajinskom historijskom muzeju u Burgasu. Vjeruje se da je lik arhangela Gavrila bio sastavni dio kompozicije blagovijesti i da je ikona bila jedna u sastavu triptiha. Vizantijska carska porodica je bila jedna od rijetkih koja je mogla nabaviti slonovaču, koja je inače bila veoma skupa u srednjem vijeku, skuplja od zlata. Rečeno je u ovom saopštenju gdje je također istaknuto da takvih ikona na slonovači u svijetu nema više od 15. Samo je jedna takva poznata u Bugarskoj ikona Uspenija Presvete Bogorodice u Velikom Trnovu. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Moskovskog i Sverusije gospodina Kirila, delegacija Ruske pravoslavne crkve koju predvodi mitropolit Hantimansinski i Surgutski gospodin Pavle, posjetila je Republiku Sloveniju od 27. do 31. jula. Delegaciju su pratili članovi hora Bogojavljenskog katedralnog hrama iz Moskve. Delegacija je posjetila Sloveniju radi učešća u događajima posvećenim 101. godišnjici od osnivanja Ruske kapele Svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira na gori Vršiću, koja je podignuta na tom mjestu na spomene na zarobljene ruske vojnike koji su ovdje izgubili živote u Prvom svjetskom ratu. Delegaciju su 27. jula na Ljubljanskom aerodromu dočekali ambasador Rusije u Sloveniji Zrgajev, biskup Celjski Stanislav Lipovšek, predsjednik Slovenačko-ruskog društva, kao i prvi ambasador Slovenije u Rusiji Saša Geržina. U nastavku je ruska delegacija posjetila Sabornu crkvu ravnoapostolnih Kirila i Metodija, podignutu 1940. godine i ukrašenu freskama i ikonama po motivima najboljih srpskih ikonopisaca. Temeljita obnova crkve obavljena je 2011. godine uz aktivno učešće ruske ambasade u Sloveniji. Na ulazu u hram mitropolita Pavla pozdravio je visoko prosvećeni mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, a posle razgledanja hrama vođeni su bratski razgovori. 29. jula ruska delegacija je otputovala u rusku kapelu na Vršiću, gdje je održan pomen izginulima. 30. jula održana je svečana memorijalna ceremonija sa parastosom u ruskoj kapeli na Vršiću, kojoj su prisustvovali predsjednik Slovenije Borut Pahor, zamjenik predsjednika vlade, ministar spoljnih poslova Karlo Erjavec, gradonačelnik Kranjske Gore, gospodin Janez Horvat i drugi. Događaju je prisustvovao i celjski biskup Stanislav Lipovšek, ambasadori i drugi. Propovijedao je mitropolit Pavle. Uveče je crkvena delegacija položila cvijeće na spomenik poginulim vojnicima iz Rusije i SSSR-a u Sloveniji u vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata, koji je podignut u Ljubljani prošle godine.
Danas aktuelno.
Sjutra nas u Crnoj Gori očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme. Ujutru na sjeveru po kotlinama moguće je kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, a najviša dnevna od 29 do 40 stepeni. Poštovani slušaoci, ovim završavamo večerašnje izdanje naše informativne emisije Danas aktuelno. Čestitajući vam na večerije praznika svetog proroka Ilije, na pažnji vam blagodari i želi svako dobro od gospoda Slobodanka Grdinić.